ניתן גובל לקריסטי, סדן תודה ציקם למזף, איסי כזה נפותן תמברני. איבנזל מסנה נוסרותן מסנדה זוואני, ניתוק פיין, אנדין פאקירם תימפולו, עצם פיין פולו. תם זני אנדויזני, די אני פנדיצן תודה נאווה, אטון ליו אבונרי, מופן מייציקן נופנוואן, פא אוי ג'סות המזריו. לזה כמר נדימר נמנריו, פרץ מן ענן מופון זנקול לינריו, ציצים סוטון רעני, די עצמן ענן פיננה, אבום נריו. איזה מן ענן מופקסים סוטון רעקו, מומן ענן פיננה מדקסי, אריזו ענגנה זם לפערנטו. פתנה פיננה נופקו, ארתנה פסוטון ירעקו. איזה מן ענן מופקסים סוטון רעקו, די אמטויטה אבונתקו, אריזו אבונתני. Velona ny iray naniraka, izao koa dia velona ho amin'iray. Toy izany koa no ahavelonako izay mihinana ahy. Izany ary ny mofonidina avy any an-danitra, tsy mba tahaka ny razanareo izay nihinana mana nefa maty any. Fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. Izany no nolazainy raha nampianatra tao amin'ny sinagoga tany Kafarina Oma izy. Izany ary ny tenin'ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Ankehitriny dia atao hita fa mora amintsika tokoa no miteny hoe mihinana ny vatan'i Kristy sy misotro ny rani Kristy izay efa natolonao antsika. Fa tamin'ny andron'ireo jody tamin'izany fotoana izany dia tena tsy azon'izy ireo miteny Jesosy ambara mahakasika ny fihinanana ny mofony sy ny fisotro ny rany. Isika kristianina nefa dia mahafantatra tsara fa efa nitsangako velo ilay Jesosy ary mino fa eo anivontsika ao amin'ny eokaristy. Ary izay mandeha ny eokaristy no manana ny fiainana mandrakizay. Ny teny hoe nihinana ny mofo sy misotro ny rà mantsy eto a dia midika hoe mandeha ny eokaristy. Na izany aza nefa dia mila toetra mienjika ny fandraisana azy raha te iompom-piainana tanteraka amin'i Jesosy ao amin'ny eokaristy. Ary efa nilazain'ny masin-dapaoly fa izay mandeha ny eokaristy tsy hampahamendrehana dia mihinana fanameloana ho an'ny tenany. Ny mofonidina avy any an-danitra izay manome ny fiainana ho an'ny olona ary dia Jesosy tenany ihany ary mifandray amintsika mpino amin'ny eokaristy. Ny eokaristy ary no mamelona antsika ao amin'ny finoana sy mampiombona antsika kristianina ary io no antoka ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia mila fiomanana ara-panahy ny fandraisana azy ary tokony tsy hitsahatra mandrakariva isika hivavaka ho andro namantsika izay tsy afaka mandeha ny eokaristia no ny antony maro samihafa. Tompo, hamafiso an-tsany ny finoana ianao ao anatin'ny eokaristia.